Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, na početku Dnevnika izdvajamo.
Za Srpsku neprihvatljiv način imenovanja novog visokog predstavnika, ključna poruka sa sastanka predsjednice sa liderima stranaka vladajuće koalicije. Opozicija se neće odazvati sutrašnjem sastanku.
Prenos nadležnosti vodi unitarnoj BiH, na što Republika Srpska mora odgovoriti, poručeno sa današnje naučne konferencije u Banja Luci.
Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić u Engleskoj je ugrožen i bezbjednosno i zdravstveno, kažu odbrana i porodica.
Bez potpisa na temeljni ugovor između Srpske Pravoslavne crkve i države Crne Gore, Krivokapić uslovio potpisivanje, Porfirije izrazio zabrinutost.
Novak Đoković igra meč polufinala ATP turnira u Beogradu.
Do kraja dana razvedravanje, sutra promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane intervale. Republika Srpska ne može prihvatiti imenovanje novog visokog predstavnika jer nije u skladu sa onim što predviđa Dejtonski sporazum, poručila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović nakon sastanka sa liderima vladajuće koalicije i premijerom Radovanom Viškovićem u Banja Luci. Predsjednica je pozvala da se stane u zaštitu međunarodnog prava. Predsjednica Cvijanović uputila je poziv za sastanak i opozicionim strankama, ali prema današnjim reagovanjima lidera SDS-a i PDP-a najvjerojatnije je da on neće biti održan, informiše Zorana Marković.
Imenovanje visokog predstavnika od grupe ambasadora okupljenih u Savjetu za provođenje mira nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Strane potpisnice su te koje utvrđuju prijedloga. Tu odluku potvrđuje Savjet bezbjednosti, ističe predsjednica Željka Cvijanović.
Mi ne možemo prihvatiti ovakvo imenovanje i to je jasna poruka učesnika današnjeg skupa. Da postoji evropski put, onda bismo danas mi pričali o nekim drugim stvarima, ne bismo pričali o tome kako je nelegalno, mimo procedura, mimo onog što je predvidio Dejtonski sporazum, imenovan ili pokušava se imenovati neki novi visoki predstavnik.
Sadašnji visoki predstavnik već godinama je ovdje bez kredibiliteta, ali to nije razlog da se novi bira mimo procedura.
I da je postojala i potreba da se jedan takav nedostojan međunarodni predstavnik koji je mnogo puta okomio se na Republiku Srpsku, davao razne kvalifikacije, da se on ukloni sa te scene. Ali isto tako to ne znači da možemo da otvorimo vrata imenovanjima koja nisu u skladu sa procedurom, koje predstavljaju dakle pokušaj ili prevaru ili nastojanje da se zaobiđu procedure koje su tako jasno propisane.
Predsjednica Republike ističe da je planirala da sutra održi sastanak sa opozicionim strankama o istoj temi. Lider SDS-a Mirko Šarović za Srpska info je rekao da se neće odazvati pozivu. Lider PDP-a Branislav Borenović ističe da je besmisleno dolaziti na sastanke na kojima se razdvajaju političke strukture i govoriti o temama o kojima je Narodna skupština Republike Srpske već zauzela stav.
Narodna skupština Republike Srpske je donijela na desetine zaključaka u prethodnih nekoliko godina koji nisu provedeni. Izvolite, gospodo, provodite zaključke Narodne skupštine Republike Srpske koje ste većinom vi iz vlasti donosili. Pitanje je bilo kakvih razgovora i diskutovanja na razne teme koje su dobile svoj neki legitimitet u Narodnoj skupštini, smatram da zaista nema smisla. Tako da ne vjerujem da će svih od opozicionih lidera odazvati sastanku jer sve je već rečeno.
Nakon stavova dva lidera opozicije, predsjednica Cvijanović je izjavila za Srnu da je ne čudi njihov odgovor jer prema njenim riječima SDS i PDP već godinama bježe od važnih tema, posebno kada je riječ o onima koji tretiraju međunarodne predstavnike i nepravdu koju vrše nad Republikom Srpskom. Ističe da je pozvala odvojeno vladajuću koaliciju i opoziciju jer kada su zajedno, a naknadno čujete njihove izjave, ne djeluje da su bili na istom sastanku.
Rusija se usprotivila imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Kako će imenovanje njemačkog političara Kristijana Schmidta proći u Savjetu bezbjednosti, za sada je nepoznato. Dosadašnja praksa u BiH je pokazala da su procedure i ranije zaobilažene, a bivši visoki predstavnik, također Nijemac Christian Schwarz-Schilling, obavljao je dužnost, a da njegovo imenovanje nije ni potvrđeno u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Pitanje ruskog veta u Savjetu bezbjednosti ostaje otvoreno, pripremio Milan Stojić.
Nijedna imenovana osoba bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN-a neće imati potreban međunarodno-pravni legitimitet i neće se moći smatrati visokim predstavnikom u smislu Daytona, saopštila je ruska ambasada nakon što su juče ambasadori Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH bez ruskog glasa prihvatili imenovanje Kristijana Schmidta za novog visokog predstavnika u BiH. Kategoričan stav Rusije otvara pitanje eventualnog veta prilikom potvrđivanja imenovanja novog visokog visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović kaže da je moguć veto Rusije, koji u Savjetu za implementaciju mira u Sarajevu konstantno preglasavaju.
Pa takva mogućnost teorijski postoji, pošto je pravo veta darivano pobjednicima u Drugom svjetskom ratu i to pravo oni procjenjuju kad će da koristi. Cilj toga veta je da se zaštite njihovi vitalni interesi koji oni ocenjuju u tom trenutku nedodirljivi. Rusija ima interesa da bude uvažavano njeno pravo glasa i njeni interesi na Balkanu.
Profesor pravnog fakulteta na Palama Radomir Lukić rekao je da je bilo primjera gdje imenovanja mirovnog posrednika nisu dobila podršku. Primjer Afganistana.
Koji su, kada im je PDH Down trebao biti određen za mirovnog posrednika, rekli tog čovjeka nećemo ni slučajno ovdje za mirovnog posrednika i on nije bio uopšte tada imenovan za mirovnog posrednika za rješavanje ovog konflikta u Afganistanu. Sve zavisi od političkih procjena.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska kao strana morala biti konsultovana prilikom kandidature za izbor novog visokog predstavnika. On je dodao da je samo Carl Bildt imenovan u skladu sa procedurama, a to znači da ga je postavio Savjet bezbjednosti. Dodik kaže da Republika Srpska neće prihvatiti imenovanje novog visokog predstavnika na ovakav način i predlaže da Schmidt posreduje u rješavanju problema Federacije BiH.
Ako hoće da uvedu novog visokog predstavnika, mogu da ga uvedu samo za Federaciju, za Republiku Srpsku sigurno neće uvesti. Dakle, njegove odluke mi ne uvažavamo na ovaj način dovođene novog visokog predstavnika, ne razumijem ni šta treba gospodinu Schmidtu da na ovaj način se blamira ovdje i da izgubi kredibilitet političara koji je bio uspješan u Njemačkoj. Ako misli da dolazi ovdje da arogancijom nešto može da upravi, ako uopšte dođe, onda ja mu poručujem da mi nemamo namjeru da radimo sa nelegitimnim visokim predstavnicima i da je vrijeme visokih predstavnika davno prošlo.
Ostavka dosadašnjeg visokog predstavnika Valentina Inska stupa na snagu 1. augusta.
Neustavna transformacija ustavne strukture BiH vodi se već 26 godina, a prenos nadležnosti vodi unitarnoj BiH, na što Republika Srpska mora odgovoriti. Poručeno je sa današnje naučne konferencije ukidanje nadležnosti Republike Srpske i pokušaj unitarizacije Bosne i Hercegovine. Konferenciju u Banja Luci organizovao je Bezbjednosni forum Banja Luka, a okupili su se stručnjaci iz oblasti prava, politike i bezbjednosti. Prilog Darka Šavije.
Prenos nadležnosti, koje se dešava 26 godina kroz neustavne transformacije ustavne strukture BiH, vodi ka unitarnoj BiH, poručuje Siniša Karan, generalni sekretar vlade Srpske. U svom izlaganju oduzete nadležnosti Republici Srpskoj, smisao i posljedice.
Naravno, to implicira i druge mjere Republike Srpske i Republika Srpska nakon ovih 26 godina i razmišlja i o drugim alternativama. Ona je 26 godina ove borbe i tendencije oko federalnog tog aspekta i unitarnog doveli su do toga da je Bosna i Hercegovina danas jedna nesređena država, da je ona neefikasna država. Po definiciji svaki državni organ je dužan da svome građanu obezbijedi efikasnu državu.
Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Čeranić ukazao je na bezbjednosne aspekte i probleme ukidanja nadležnosti Srpske i unitarizacije BiH i na problem marginalizovanja migrantske krize. Novu krizu, smatra on, izaziva i novo imenovanje visokog predstavnika u BiH.
Ono što Republika Srpska treba da učini jeste da ne pristane na ovaj potez dok Ruska Federacija ne da svoje mišljenje o tome. Jer ukoliko pristanemo da se na ovakav način imenuje neko na tako važnu funkciju, onda šta je sljedeće što može da se dogodi? Konsenzus članica PIK-a je nešto što je dosta postalo i što je neophodno u donošenju svih važnih odluka.
Na problem ignorisanja Ruske federacije pri imenovanju novog visokog predstavnika u BiH ukazao je direktor Bezbjednosnog foruma Banja Luka Mitar Kovač.
Sam izbor visokog predstavnika novog jeste dokaz da i glavni subjekti međunarodnih odnosa, pre svega vodeće sile Zapada, NATO i EU, sklone su da donose rješenja mimo saglasnosti sa Rusijom.
Na konferenciji su učestvovali Vitomir Popović, Dragan Petrović, Srđan Perišić, Nenad Stevandić, Slobodan Župljanin i Dragan Radišić.
Radovanu Karadžiću ugroženi su zdravlje i život u zatvoru u Velikoj Britaniji. Ovo je poruka sa konferencije o pravima i statusu lica osuđenih pred Haškim tribunalom koja je održana u Beogradu. Slučaj prvog predsjednika Republike Srpske nije jedini primjer nehumanog odnosa tribunala prema srpskim zatvorenicima, informiše Ognjen Mihajlović.
Transfer Radovana Karadžića u Veliku Britaniju primjer je protivpravnog i nehumanog ponašanja Haškog tribunala. Očigledna je namjera, ističe odbrana prvog predsjednika Republike Srpske, da ga se izoluje i prepusti na milost i nemilost zatvorskim vlastima, ali i zatvorenicima. Goran Petronijević, advokat Radovana Karadžića.
Uslovi nisu ni izbliza onim uslovima kojima se nalazi u pritvoru Haškog tribunala s jedne strane, a najvažnija stvar od svega je odsustvo elementarne bezbednosti imajući u vidu zatvorsku populaciju u Velikoj Britaniji, što je već više puta viđeno, posebno u slučaju Krstića i još nekih drugih ljudi koji su se tamo našli.
Kćerka prvog predsjednika Republike Srpske, Sonja Karadžić-Jovičević, nazvala je prebacivanje svog oca zlonamjernim sa ciljem da mu se prvenstveno onemogući kontakt sa porodicom, ali i pristup informacijama i rad na njegovim memoarima. Porodica Karadžić je već 2 decenije na američkoj crnoj listi, a problem su i vize, obavezne za Veliku Britaniju. Istovremeno, generalu Mladiću je zakazano izricanje drugostepene presude za 8. jun, uprkos njegovom lošem zdravstvenom stanju i činjenici da je jedan od njegovih branilaca na bolničkom liječenju. Branko Lukić, advokat Ratka Mladića.
Mi 8. smo najavili da ne možemo da dođemo. Moj kobranilac Ivetić u ovom momentu je u bolnici, prilično ozbiljno bolestan.
Zdravstveno stanje generala Mladića je još jedan razlog zbog kojeg je odbrana zahtijevala odlaganje izricanja presude. Više detalja rekao nam je njegov sin Darko Mladić.
Imao je neku, da kažem, dve neke krize koje su obe povezane vjerojatno sa naglim skokovima pritiska. Dobili smo izveštaj koji ne sadrži nikakve konkretne informacije. Mi od njega usmeno saznajemo, znači, da mu je bio pritisak preko 190, ali u izveštaju lekara ništa od toga što je on nama rekao ne možemo da vidimo njihovih lekara iz Haga.
Neoborive statističke podatke koji dokazuju pristrasnost Haškog suda iznio je Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske. Također skrenuo je pažnju na samovolju Haškog sudije Karmela Agijusa, koji je odbio da pusti na slobodu Radoslava Brđanina, iako je odslužio 2/3 kazne. Sa skupa je upućeno pismo svim članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, u kojem se navodi na koje se sve načine krše ljudska prava Srba optuženih pred Haškim tribunalom.
Slušate Dnevnik. Temeljni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore sinoć nije potpisan, iako su svi detalji usaglašeni, jer je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić zahtijevao da se potpisivanje prolongira do 30. oktobra i da se za mitropolita crnogorsko-primorskog izabere episkop Joanikije. U saopštenju sinoda Srpske pravoslavne crkve izražava se žaljenje i zabrinuto za dalji položaj crkve i njenog vjernog naroda, obzirom da jedino sa SPC-om nije potpisan ugovor koji joj garantuje pravni položaj. Krivokapić je ponovio opredjeljenje da se ugovor potpiše kada se sa patrijarhom Srpskim Porfirijem usaglasi termin. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić vjeruje da ovaj epilog nije slučajan i da je sve urađeno planski. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Nemalo iznenađenje priredio je sinoć predsjednik crnogorske vlade Zdravko Krivokapić sinodu Srpske pravoslavne crkve i vjerujućem srpskom narodu Crnoj Gori prolongiranjem potpisivanja temeljnog ugovora o pravnom statusu SPC-a u Crnoj Gori. U saopštenju sinoda se ističe da je u potpunosti usaglašen tekst temeljnog ugovora između SPC-a i države Crne Gore, što je patrijarhu Srpskom Porfiriju usmeno potvrđeno iz kabineta crnogorskog premijera. Tokom jučerašnjeg dana, navodi se u saopštenju, stizali su različiti razlozi za kašnjenje premijerovog polaska iz Podgorice da bi Krivokapić stigao u večernjim časovima u Beograd i saopštio razloge zbog kojih se potpisivanje ugovora mora odložiti. Iako te razloge ne navodi, sinod ne vidi ni najmanju osnovanost i opravdanost postupka premijera Krivokapića da ne potpiše ugovor. Episkop Budimljansko-Nikšički administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanikije lično je tražio da Krivokapić realizuje svoje obećanje i potpiše ugovor i da se ne miješa u izbor mitropolita jer je to isključiva nadležnost sinoda. U saopštenju kabineta crnogorskog premijera stoji da će Krivokapić sa patrijarhom Porfirijem usaglasiti termin potpisivanja ugovora. Kako se nezvanično saznaje, Krivokapić je kao kočničare za potpisivanje ugovora naveo predsjednika Skupštine Aleksu Bečića i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić kategorično tvrdi da ovaj epilog nije slučajan i da je sve urađeno planski.
Premijer je obavijestio javnost da to nije mogao da uradi zato što je imao pritisak svojih koalicionih partnera Alekse Bečića i Dritana Abazovića koji su mu navodno prijetili obaranjem vlade ako bi potpisao taj sporazum u Beogradu, a čuje se i da neke druge strukture imaju i tekako velike akte u ovoj današnjoj vladi Crne Gore.
Crnogorski premijer je pod pritiskom i tu se prepoznaje strani faktor, ocjenjuje bivši srpski diplomata Zoran Milivojević.
I očigledno da postoji interes koji je, ja bih rekao, izvan interesa onoga koje je narod iskazao na zadnjim izborima.
Vlada Crne Gore jedino sa SPC-om nije potpisala ugovor o njenom pravnom statusu, što je dovelo do revolta srpskog naroda koji je veličanstvenim litijama i odanošću crkvi zadivio domaću i svjetsku javnost. Diskriminatorski odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi bio je odlučujući izborni faktor koji je u avgustu prošle godine promijenio vlast u Crnoj Gori.
Ostanite uz naš dnevnik, u nastavku objavljujemo.
Povoljnija epidemiološka situacija, novo zaražene 24 osobe, u Srpsku dopremljeno novih 25.000 doza Sputnik V.
Prije 29 godina formirani prvi i drugi krajiški korpus Vojske Republike Srpske.
I ove godine vlada će obezbijediti posao za studente generacije sa dva javna univerziteta, izjavio Višković.
Služenjem parastosa u Banja Lučkoj kasarni Kozara i polaganjem vijenaca na spomen ploču poginulim borcima, danas je obilježen dan prvog i drugog krajiškog korpusa. Poručeno je da se obilježavanjem ovog datuma čuva i njeguje tradicija Vojske Republike Srpske. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Prvi od sedam korpusa, koliko ih je u Vojsci Republike Srpske ukupno bilo, bio je najbrojniji, a činilo ga je čak i do 127.000 boraca, što se mjerilo sa jednom armijom. Jedna od najvažnijih akcija koju je izveo prvi krajiški korpus bila je Koridor 92. U ovoj akciji 7.000 boraca je poginulo, dok je 23.000 ranjeno, a 1.300 se vodi kao nestali, poruče penzionisani general Vojske Republike Srpske Boško Kelečević.
To je koridor koji je dio, često ga nazivamo koridor života. Veliki doprinos u stvaranju Republike Srpske je na prvom korpusu. I obično Vojska Republike Srpske je oslanjala se negde oko 50-60% snaga u prvom korpusu.
Drugi krajiški korpus imao je zadatak sačuvati narod sjeverozapadnog dijela današnje Republike Srpske od genocida, što je iako u teškim uslovima urađeno. Najteži su bili gubici boraca koji su vođeni u borbi, ističe pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Mikajlo Mitrović.
Specifičnost kod fronta koji je branio drugi krajiški korpus je u tome što je na severu imao muslimanske snage, a na jugu, jugozapadu snage HVO-a i hrvatske vojske. Tako da front je stalno radio i borbe su bile svakodnevne. Smatramo da je u drugom krajiškom korpusu poginulo oko 3.000 pripadnika.
Obilježavanju su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, savjetnik resornog ministra Milan Torbica, komandant 3. pješadijskog puka brigadir Milorad Krešumović te penzionisani generali Vojske Republike Srpske.
U Starom Brodu kod Višegrada sutra će biti obilježeno 79 godina od zločina nad više od 6.000 Srba Sarajevsko-Romanijske regije koje su pobile Ustaše Jure Francetića. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović poručio je na konferenciji za novinare u Banja Luci da se ovaj teški zločin nad srpskim narodom nikada ne smije zaboraviti.
Srpska nejač je to uglavnom bila, tu nije bilo regularnih ni partizanskih ni četničkih jedinica, nije imao ko da ih uzme u zaštitu. Tako da su to uglavnom bili žene, djeca i starci, vrlo je bilo malo vojno sposobnih, gotovo da ih nije bilo tu. Naši su narodnici su pokušali da nađu spas preko mosta na Drini, oni koji su uspjeli da dođu do Višegrada. On je bio pod italijanskom okupacijom, Italijani nisu dozvolili nikome prelazak izuzev onih koji su imali sreću da imaju sa sobom određenu materijalnu vrijednost. Oni su uspjeli da nađu spas sa one strane Drine, a samim tim i u Srbiji. Svi ostali su se pokrenuli prema Starom Brodu, jer je tamo postojao skelski prelaz u namjeri da ga iskoriste i pređu. Najveći dio njih nije u tome uspio i masovno su bili poklani i ubijani od strane Francetićeve Crne legije.
Povodom 30. maja, dana odbrane grada Prijedora, članovi gradske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila posjetili su dvije porodice poginulih boraca i uručili im novčanu pomoć. Istaknuto je da je jedan od glavnih zadataka zapošljavanje djece poginulih boraca. Opširnije Boris Anđić.
Za majku poginulog borca Božanu Lukić svaki kraj maja je mučan. Slike nemilih događaja iz prošlosti, kaže, tada uvijek žive.
Dobro mi znači ta posjeta da misle ljudi koji su u toj organizaciji da mi postojimo, da živimo, da hvala im, kažem za to.
Željka Maksimović iz Busnova imala je samo 5 godina kada je izgubila oca. Nedavno joj je preminula i majka. Ostala je sama, bez posla i ikakvih primanja.
Ne radim, ostala sam ovdje s majkom, pošto je majka bila bolesna. Sad je ona umrla. Očekujem da se zaposlim, bilo šta da radim, moram da nastavim da živim.
Članovi gradske organizacije Porodice poginulih Željki su uručili novčanu pomoć. Istaknuto je da je glavni zadatak u narednom periodu njeno zapošljavanje. Zdravka Karlica, predsjednica organizacije Porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Tako da ćemo nastojati svim silama da je negdje zaposlimo, da može na kraj krajeva da je plati struju, da ima od čega da živi. I dalje nastavljamo isto ovako, gdje god se neke slučajevi teški, mi zaista i odemo i pomognemo.
Iz ove organizacije kažu da je na nedavnom konkursu resornog ministarstva za dodjelu sredstava za samozapošljavanje sredstva dobilo dvoje djece poginulih boraca iz Prijedora.
Slušate Dnevnik. U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 24 lica od 463 testirana, dok je četvoro pacijenata preminulo od posljedica COVID-19. Na bolničkom liječenju u Srpskoj je 323 ljudi.
U Federaciji BiH virus korona potvrđen je kod 48 lica nakon testiranja 1676 uzoraka. Preminulo je 13 pacijenata.
U Republiku Srpsku danas je dopremljeno novih 25.000 doza vakcina Sputnik V. Isporuci u prostorijama uvoznika preduzeća Krajina Grupu u Banja Luci prisustvovao je resorni ministar Alen Šeranić.
Sa prethodnim isporukama vakcina Sputnik i Sinopharm koje smo nabavili, kao i vakcina Pfizer i AstraZeneca, na raspolaganju imamo značajne količine vakcina, a očekujemo i nove isporuke u narednom periodu, rekao je Šeranić. On je podsjetio da je u prethodnom periodu u Srpsku dopremljeno ukupno 74.300 doza prve i druge komponente ruskih vakcina.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić, koji u Trebinju učestvuje na 10. međunarodnom simpozijumu poljoprivrednih nauka AgroRes 2021, obišao je poljoprivredno gazdinstvo porodice Dučić u Bileći. Dučići su prošle godine preuzeli jednu steonu junicu iz programa Ministarstva poljoprivrede. Opširnije Momir Milić.
Vlada Srpske preko resornog ministarstva izdvojila je 250.000 maraka kako bi bilo postavljeno dodatnih 30 km vodovoda za oko 150 bilečkih domaćinstava. Nova vodovodna mreža u kombinaciji sa nabavkom 200 junica prošle godine za kooperante Bilečke mljekare Pađeni i redovnim premijama za mlijeko veliki uspjeh, naročito zbog toga što se stvaranjem boljih uslova sve više mladih odlučuje da ostane na selu, ističe ministar Pašalić.
Mislim da se može u ovim područjima zaista organizovati jedna dobra poljoprivredna proizvodnja i obezbijediti ljudima da ostanu na svom imanju, da budu sami svoje gazde, a da imaju pristojna primanja.
Prije 10 godina započeo je projekat izgradnje vodovodne mreže u dužini od 110 km za oko 350 domaćinstava u opštini Bileća. Uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, mljekare Pađeni i mještana, ovaj projekat će biti završen do kraja juna. Ima domaćinstava koja imaju i po 50 muznih grla, pa je nezamislivo snabdijevanje stoke vodom dopremanjem vode cisternama u ljetnom periodu, priča vlasnik mljekare Nenad Vukoje. Inače, mljekara Pađeni otkupljuje mlijeko od kooperanata od Trebinja do Zvornika.
Možemo reći da je koristi bilo od Ministarstva poljoprivrede koje je bilo u svaku akciju uključeno, od premija koje su, može se sad navijati da se prvog dobija, ja mislim svakog prvog u mjesecu premija za mlijeko, svi postaci za prošlu godinu su isporučeni isplaćen na vrijeme.
Mladen Kodučić iz Bilečkog sela Fatnica ima 15 muznih grla junica i preko 50 ovaca. Prošle godine u okviru nabavke 200 steonih junica iz Češke i Austrije preko Ministarstva poljoprivrede uzeo je jedno grlo. Ministarstvo je učestvovalo sa 50% od ukupne vrijednosti grla, 40% je obezbijedilo domaćinstvo, a 10% opština. Nabavljena krava je izuzetne pasmine i sada daje više od 25 litara mlijeka, priča Dučić.
Pa sad trenutno od 120 do 130 litara. Dnevno. Sad to dođe oko 3-4 litara mjesečno.
I u narednoj godini planirana je nabavka još 200 steonih junica za kooperante mljekare Pađeni kako bi se povećala količina otkupljenog mlijeka, najavio je ministar Boris Pašalić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se danas u Sočiju sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, saopšteno je iz preslužbe Kremlja.
U saopštenju se navodi da je sastanak bio planiran prije prinudnog slijetanja putničkog aviona kompanije Ryanair u Bjelorusiji. Američki FBI i Poljska pokrenuli su sopstvene istrage o prisilnom prizemljenju aviona Ryanaira u Bjelorusiji.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izabran je da četvrti put predvodi državu.
Glasanje kojim je produžena Asadova vladavina bilo je drugo od početka rata prije 10 godina u kojem je poginulo više od 388.000 ljudi. Predsjednik parlamenta saopštio je da je Asad dobio 95,1% glasova.
Toliko iz svijeta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pustilo je zvanično u rad pametni sistem za detekciju i obavještenje o korištenju sigurnosnog pojasa i mobilnog telefona koji je instaliran u banjalučkom naselju Lazarevo u bulevaru Srpske vojske.
Instalirana kamera ima ugrađenu analitiku za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka, detekciju nekorišćenja sigurnosnog pojasa i korišćenje mobilnog telefona u vožnji.
11. Međunarodni akordeon Art Plus festival u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 31. maja do 3. juna bit će održan na daljinu. Prijavljen je 181 takmičar iz 17 država. U okviru festivala bit će održana i 4 online koncerta koji će se moći pratiti na YouTube kanalu ove visokoškolske ustanove, pripremila Milana Bjelica.
Veliki broj takmičara iz čitavog svijeta i visok nivo programskih sadržaja Akordeon Art Plus Festival svrstavaju u jednu od najznačajnijih kulturnih manifestacija kako u Republici Srpskoj, tako i u regionu i svijetu. 41 eminentni stručnjak iz oblasti harmonike, klavira i kamerne muzike ocjenjivaće učesnike takmičenja za harmoniku i klavir. U kategoriji za harmoniku prijavljeno je 108 solista koje će ocjenjivati 19 članova međunarodnog žirija, kaže predstavnik katedre za harmoniku Dražen Kosorić.
U 17 takmičarskih kategorija učestvuje harmonika, od toga su 11 solističkih, 9 je u okviru akademske muzike i 2 u okviru varijete muzike. Imamo 3 kategorije za orkestre harmonika i 3 kategorije kamerne muzike.
18 svjetskih stručnjaka ocjenjivaće takmičenje pijanista, gdje je prijavljeno 70 solista, ističe rukovodilac katedre za klavir Bartolomej Stanković.
Ovogodišnje treće po redu međunarodno takmičenje pijanista bit će organizovano u 18 kategorija. 8 kategorija pripada solistima. Potom klavirski duo je raspoređen u 4 kategorije i klavirski praktikum također u 4 kategorije.
Tokom festivala bit će održana i 4 online koncerta u terminu od 20 časova. Koncerti će se moći pratiti i na YouTube kanalu Muzičke akademije, a cijelo takmičenje na sajtu ove visokoškolske ustanove.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u finale ATP turnira Srbija Open. Novaka je u Beogradu posjetio predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske i uručio mu najviše priznanje za doprinos afirmaciji i razvoju tenisa u Srpskoj. O sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
U polufinalu Srbija Opena Novak je sa 2-1 pobjedio Andreja Martina. Prvi set riješio je sa 6-1 da bi Slovak u drugom uzvratio, slavio sa 6-4 i izjednačio na 1-1 u setovima. Novak je treći set dobio sa 6-0 za plasman u finale. a na turniru u Beogradu Novaka je posjetio predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović i tom prilikom mu uručio najviše priznanje za podršku u afirmaciji razvoju tenisa u Republici Srpskoj.
Novak istakao da želi da pomogne razvoj teniskog sporta u Republici Srpskoj u svim kategorijama. Dotakli smo se ekipnih, odnosno klubskih prvenstava kao jedne od najbitnijih karika za razvoj teniskog sporta i potrebi da se što prije krene u organizaciju takve vrste nacionalnog prvenstva. Naglasio je važnost futuresa i challengera koji se organizuju u Republici Srpskoj i izrazio punu podršku radu Teniskog saveza. Razgovarali smo i o konkretnim detaljima na koji način dalje uz Novakovu podršku se može nastaviti razvijanje teniskog sporta i u Republici Srpskoj, ali i na ovim prostorima, odnosno u regiji.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju podgoričku budućnost u petoj odlučujućoj utakmici finalne serije play-off ABA lige. Rezultat u seriji je izjednačen 2-2, pobjednik večerašnjeg duela osvojit će titulu. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta. Košarkaši moskovskog CSKA i Anadolu Efesa sastaće se večeras od 18 časova u polufinalu završnog turnira Evrolige u Kelnu. Od 21 čas u drugom polufinalu igraće Barcelona i Armani. Finale se igra u nedjelju.
Danas je u Srpskoj pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Sutra poslije podne prolazna kiša. Opširniji meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 14 časova se kreću od 11 stepeni na Kalinoviku, u 12 Sokolcu, Hanpijeskoj, Čemenu, sve do 20 Doboju, Novom gradu, Prijedoru, Srpcu, Bileći 22, Trebinju 24, u Banja Luci u 14 časova izmjereno 19 stepeni. Sutra 29. maja, ujutru pretežno vedro i sunčano, tokom prepodneva povećanje oblačnosti, tokom dana promjenjivo do pretežno oblačno sunčane periode, posle podne i uveče prolazna kiša ili pljuskovi od severozapada preko centralnih krajeva ka istoku i jugu, vetar slab do umeren severni, minimalna temperatura od 9 do 15, najviša dnevno 15 do 20 na jugu i jugoistoku do 24.
Hvala vam za pažnju. Dnevnik završavamo važnim vijestima.
Za Srpsku neprihvatljiv način imenovanja novog visokog predstavnika, ključna poruka sa sastanka predsjednice sa liderima stranaka vladajuće koalicije. Opozicija se neće odazvati sutrašnjem sastanku.
Prenos nadležnosti vodi unitarnoj BiH, na što Republika Srpska mora odgovoriti, poručeno sa današnje naučne konferencije u Banja Luci.
Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić u Engleskoj ugrožen je bezbjednosno i zdravstveno, kažu odbrana i porodica.
Bez potpisa na temeljni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore, Krivokapić uslovio potpisivanje, Porfirije izrazio zabrinutost.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zjelar, speaker Slobodanka Vujanić, emisiju pripremili Milja Brkić i Ivana Frank.